Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stjerash ju ftoj të ndiqni. Opozita në Kosovë quan loj dërgimin e demarkacionit në kuvend. Termocentrali Kosova e Re pritet të finalizohet brenda javës. Trump kërkon në reformimin e sistemit të migrimit pas sulmit me bombë në New York. Për këto dhe materialet të tjera me gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev do të qëndrojë sot për vizitë zyrtare në Kosovë. Gjatë vizitës në Prishtinë, Zaev do të takojë udhëheqësit e institucioneve, kryeministrin Ramush Haradinaj, kryetarin e Kuvendit Kadri Veseli dhe presidentin Hashim Thaçi. Kjo është vizita e parë zyrtare një kryeministri të Maqedonisë në Kosovë. Maqedonia ka njohur Kosovën në vitin 2008 kur kryeministri i këtij vendi ka qenë Nikola Gruevski. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se sulmi me bombën nga një imigrant nga Bangladeshi në sistemin e metros në New York tregon nevojën urgjente për Kongresin që të reformojë sistemin e migrimit në SBA. Tre njerëz janë plagosur të hënën kur bomba e sulmuesit ka shpërthyer pjesërisht. I dyshuari Akayed Ullah, 27 vjeç, është hospitalizuar me djegje të rënda. Policia e New Yorkut tha se Ullah nuk ka pasur histori të mëparshme kriminale, por duket se është radikalizuar nga grupi ekstremist Shteti Islamik, pasi ka shkuar në SBA në vitin 2011. Amerika duhet të rregullojë sistemin e saj të migrimit që lejon shumë njerëz të rrezikshëm dhe jo adekuat të hynë në vendin ton, tha presidenti Trump. Qeveritë evropiane janë me vedi e bashkëfajtore në torturimin dhe abuzimin e refugjatëve dhe migrantëve në Libi, tha organizata për të drejtat e njerëzit Amnesty International. Në përpjekje për të frenuar migrimin, BE po mbështet në mënyrë aktive një sistem të abuzimit dhe shfrytëzimit në brigjet e Libis, thuhet në raport. Sipas të njëjtit, fondet e BE-s shkojnë tek autoritetet që punojnë me milici dhe kontrabandistë të njerëzve. Bashkimi evropian ka siguruar anije, trajnim dhe fonde për rojën bregdetare të Libis. Libia është rrugkalimi kryesor për migrantët që bëjnë përpjekje të arrijnë Evropën. Arritjet në Itali, destinacionin kryesor të anijeve, kanë rënë ndjeshëm pasi Bashkimi Evropian i ka ndarë fonde rojës bregdetare. Ekonomia botërore është rritur këtë vit për 3%, që është norma më e lartë qysh në vitin 2011 vlerësuan Kombet e Bashkuara. Në raportin vjetor për rritjen globale, OKB tha se rritja e përgjithshme ekonomike ka vazhduar të nxitet nga Kina dhe vendet e tjera aziatike, por se përmirësimi vazhdueshëm në Rusi, Brazil, Argentinë dhe vendet e tjera në zhvillim ka ndikuar po ashtu pozitivisht. Liu Zhenim, nën sekretari OKB-s për çështjet ekonomike dhe sociale, tha se rritja është shenjë mirë se ardhje për një ekonomi më të shëndetshme. Por ai po ashtu paralajmëroi se rritja mund të vijë me një kosto mjedisore, sidomos në rritjen e emitimeve të gazrave serë. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, procesi i integrimit evropian mbetet temë e diskutuar. Çfarë ka sot në shtyp?
Duke bërë një krahasim me shtetet në rajon sikur që janë Serbia dhe Mali i Zi, cilat po i hapin kapitujt për antarësim në Bashkimin Evropian, e përditshmja Kosova sot, Valona, thekson se Kosova dhe Shqipëria janë duke humbur kohë për shkak të paaftësisë për të qeverisur me transparencë dhe për të zbatuar ligjin. Gazeta vlerëson se në Kosovë, vendi vetëm që ka mbetur i izoluar sa i përket lëvizjes së lirë në hapësirën e Schengenit, prej më shumë se 2 vjetësh politika nuk është në gjendje të miratojë një marrëveshje, demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. E përditshmja Kosova sot konsideron se ky nuk është i vetmi problem, sepse pas zhytjes në procesin, si shtuhet, të dyshim të dialogimit me Beogradin, marveshjet e obligueshme, sikur se ajo e asociacionit komunëve me shumit serbe, kanë shkaktuar përçarje polemika mes partive. Gazeta vazhdon më tej duke vlerësuar se institucionet kanë dështuar në luftimin e korrupsionit, ndërsa qeveria aktuale po ndjek traditën e keqe të qeverive shpenzuese dhe jo efikase, gjë që i shtyn qytetarët që një orë më parë të largohen nga vendi, Jo që mund të jetë një prej arsyeve shtesë përveç kriterëve të njohura për liberalizimin, pse Bashkimi Evropian mund të zvarrisë sërish vendimin për heqjen e vizave për shtetasit kosovar. Balona?
Qeveria e re ka vënë vetes prioritet agjendën evropiane të Kosovës. A ka diçka në këtë temë, Zenel?
Po, Valona, në këtë çështje veçojmë nga përditshmi epoka e re vlerësimet e ish zëvendës ministrit të punëve të jashtme Valon Murtezaj, sipas cilit tre mujor i parë i qeverisë së Haradinaj nuk ka treguar se do të mund të arrijë hapat e mëdhenj të vendimeve. Murtezaj thotë se koalicioni aktual qeverisës është i ndërtuar nga shumë copëza, gjë që sipas tij e bën të pamundur të rezultojë me efektet nevojshme dhe zhdukura të Kosovës si shtet i ri. Në këtë intervistë dhënë gazetës Epoka e Re, Murtezaj ka theksuar se pafuqi vendimmarrëse në kuvend nuk ecën agjenda evropiane, duke thënë se duhet kohezion kombëtar dhe kapacitete njerëzore e institucionale, cilat kapacitete nuk i ka qeveria aktuale. Murtezaj gjithashtu ka pohuar se edhe më tutje qytetarët e Kosovës mbesin të izoluar për shkak se ky koalicion nuk do të mund të kaloj demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Marveshja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi ndodhet në kuvendin e Kosovës, por nuk dihet ende se kur do të procedohet për votim. Deputetet e partive në pushtet thonë se ajo duhet të ratifikohet sa më shpejt. Ligjvënës të opozitës në anën tjetër thonë se qeveria e ka proceduar marveshjen në kuvend vetëm sa për ta dështuar, sepse e di që nuk i ka votat e mjaftueshme. Kronika Arton Konushevcit.
Ratifikimi marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi vazhdon të mbetet një prej çështjeve më të diskutuara në skenën politike të Kosovës. Kjo marrëveshje tashmë ndodhet në Kuvendin e Kosovës, por ende nuk dihet se kur do të procedohet në seancë plenare për votim. Deputetët e partive politike në pushtet, por edhe disa nga ata të opozitës konsiderojnë se marrëveshja duhet të votohet dhe nuk duhet të ketë vonesa në këtë drejtim. Elmir Esica, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se ratifikimi i demarkacionit mbetet kusht kryesor për liberalizimin e vizave dhe është domosdoshmëri për të votuar. Ai ka hedhur poshtë pohimet se qeveria me qëllim ka proceduar marrëveshjen në kuvend për ta dështuar.
Është domosdoshmëri që të vi dhe të renditet në një nga seancat plenare për të diskutuar dhe për ta votuar. Unë mendoj që ky është qëllimi dhe nuk besoj dhe nuk do duhet të jetë qëndrim që cilët demarkacioni këto njërë që të shtaj.
Si pas ti pritet që pas shqyrtimit në komisionit për katse, marveshja për demarkacionin të cilët në seancë plenare.
Ne jemi të interesuar dhe kem qenë interesuar, nuk kem dhe vizë nga i qëndrim që demarkacionit të votohet. Ka komunikime të liderve edhe si partnerët koalicionit, po edhe me opozitën që të ketë një konsenzus, të ketë një marveshje që të sigurohen edhe votat e nevojshme për të kaluar demarkacionin.
Kurse deputetet nga Lidhja Demokratike e Kosovës thonë se qeveria është ajo e cila duhet të gjejë për krahje që marveshja të marrë votat e mjaftueshme për miratim. Deputeti Arben Gashi tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës duhet të garantojë përkrahje nga deputetët e partive politike në pushtet, pastaj të bisedohet me zyrtarët e lartë të LDK-s për të parë edhe qëndrimin final lidhur me këtë çështje.
Nuk kam përshtypjen që Komunitetin Haradina ka ndërguar marrëveshjen ku kanë vetëm sa për të hequr nga realitetet në qeveri. Dhe jo me një plan të qartë dhe me një ide çfarë çka do të bëjmë me këtë projekt ligj. Gjithsesi ai mbetet një projekt ligj i zotit Haradine dhe i mbetet atij që të garantoj gjitha votat e koalicionit qeverisë dhe pastaj të shihet se sa mund të bisedojmë me partitë opozitare për këtë çështje.
Deputeti Gashi vendimin e qeverisë për ta dërguar në kuvend marrëveshjen, të cilën ka thënë se nuk e përkras kryeministri, e konsideron loj.
Zoti Haradine ka mujt me rëzun qeveri këtë që marrëveshje dhe t'ja dërgoj kuvendit me rekomandim negativ, por mendoj se zoti Haradine ka bërë loj me këtë rast dhe është e pandeshme se të veprohet kështu.
Marveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Atë kohë parti partnere në qeverisje ishin Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Në Prishtin ka pikpamje të ndryshme rreth kësaj marveshje, e cila më zëshëm është kundërshtuar nga Levizja Vetëvendosje dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, përkatësisht partia e kryeministrit aktual të Kosovës, Ramush Radinaj. Bashkimi Evropian ka bërë të qartë institucioneve të Kosovës se ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi mbetet kusht për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Projekti më i diskutuar në fushën energjetike, termocentrali Kosova e Re, është në fazën përfundimtare të negociatave me investitorin përzgjedhës për ndërtimin e tij. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se gjatë kësaj jave do të finalizohet kontrata me kompaninë. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Brenda javës, qeveria e Kosovës pritet të nënshkruaj kontratën me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, një ndër projektet më të mëdha në vend. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë kësaj jave pritet të përmbyllen të gjitha proceset rreth projektit të termocentralit Kosova e Re.
Ekzekutivi i kompanisë Control Global do të vinë në Kosovë për të negociuar kontratën disa detale finale dhe ditët në vim gjatë kësaj jave do të jetë pjesë intenzive në negociata mes ne, qeverisë Kosovës dhe kompanisë Control Global. Nëse çdo gjë shkon sipas planit, nëse çdo gjë shkon sipas qëllimeve që ne po mendojmë arriti si qeveri ka shi investimit, unë besoj që arsimi i kontratës është çështje javësh.
Gjatë kësa jave, po ashtu ka bërë të ditur Luka, në Kosovë do të qëndrojnë në vizite dhe një delegacioni i Bankës Botërore të cilët do të i shikojnë disa detaje teknike. Në mënyrë, si shtot Luka, projekti termocentrali Kosova e Re të merë dhe përkrahjen e Bankës Botërore. Përgatitjet për ndërtimin e termocentralit të ri me një kapacitet gjeneruës fillimisht prej 2100 megavatësh patën filluar që nga viti 2005, por pas ndryshimeve që janë bërë ndër vite, ky termocentral pritet që të ndërtohet me kapacitet gjeneruës prej rreth 500 megavatësh. Termocentrali Kosova e Re është parapart të ndërtohet afër termocentralit aktual Kosova B në Obiliç. Derisa vlera financiare këtij projekti pritet të arrijë në rreth 1 miliard euro. Disa përfaqësues të shoqërisë civile vazhdojnë ta kundërshtojnë ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, duke e quajtur atë si një projekt jo transparent dhe të dëmshëm për mjedisin dhe për qytetarët. Kushtrim Puka nga Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë për Energji thot për Radion Evropa e Lirë se ky projekt përveç që është stërgjatur është përcjellur edhe me parregullsi.
Parimisht, ne sërish mendojmë që ky proces është i ngutshëm, nuk është transparent sa i përket procesit të tenderimit, edhe ne ende nuk po e dimë se për çka realisht po negociohet. Nuk kemi dhënat sakta prej anës ministrisë as sa i përket se cila është teknologjia më e mirë e cila do të përdoret. Në anën tjetër, edhe numrat e vendeve të lira të punës, investimet dhe kostot që do të përballemi si shtet në aspektin buxhetor në këtë projekt nuk janë botitur në kohë.
Kosova ka më shumë se 10 miliard tonelata alinjit dhe si e tillë është vendi i 5 në botë për nga sasia e këtij resursi. Thonë gjilli që digjet në termocentralin Kosova A dhe Kosova B shërben si burim kryesor për prodhimin e energjisë elektrike për tërë vendin. Por njëkohësisht këto termocentrale konsiderohen si ndotësit më të mëdhenj të mjedisit në Kosovë. Duke u nisur nga kjo, Puka thotë se Kosova ka edhe mundësi tjera për prodhim të rrymës dhe mos të jetë varur nga prodhimi energjisë elektrike nga thëngjilli.
Problemet me ajrin Kosovë janë më së evident edhe në anën tjetër që po ndikon direkt edhe në shëndetin publik. Do thotë ne nuk kemi nevojë që të vazhdojmë të jemi të mbarëm prej termocentrale, përderisa Kosova ka mundur se të mbijetë një strategji më të gjelbërt edhe më të qëndrueshme në aspektin e energjisë, të shqyrtu edhe potencialet e burimit të energjisë tripërtrishme.
Me ndërtimin e termocentralit të ri, autoritetet në Kosovë kanë thënë se Kosova do të bënte një zgjidhje afatgjate dhe të qëndrueshme me energji elektrike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës është në orën 12 nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.